Jeg skal fortælle om min far. Det er både svært og nødvendigt. Han var en ung mand, da han døde, 32 år. Han deltog i modstandsbevægelsen i Nordjylland. Han blev arresteret, afhørt, tortureret og henrettet. Han blev henrettet sammen med 6 andre i Ryvangen den 10. marts 1945.
Kommando! Das Gewehr! Ab!
Henrettelsen foregik lige efter solopgang kl. 20 minutter i 7. Jeg ved ikke, hvordan de følte det, mens de stod der med hænderne bundet bag om hver sin forskudte pæl og fik et stykke hvidt, gennemskudt klæde bundet om brystet, så deres hjerteregion tydeligt kunne ses på afstand. Måske stod de og håbede vildt på miraklet, at en Guds engel skulle forkynde, at krigen var forbi, og de kunne gå hjem. De vidste jo, der i foråret 45, hvor slutningen nærmede sig. Måske stod de halvt bevidstløse af angst og prøvede at beherske sig, mens de frøs lidt i morgenkulden.
Achtung! Legt an das Gewehr!
På min fars gravsten står der: Min Gud, mit land, min ære. I julen 1976 går jeg en lang tur med min mor i skoven. Det er frostvejr og gråvejr. Sneen er hård og gammel på stierne. Jeg kan ikke huske, om det er hende, der begynder at fortælle om min far, eller om det er mig, der begynder at spørge. Hun har tit fortalt om ham, men aldrig så sammenhængende som denne gang. Og jeg forsøger igen at indkredse, hvordan han var, hvorfor han gjorde det, hvordan det begyndte. Hun fortæller længe, og bagefter synes hun bestemt, at solen begyndte at skinne derude. Senere bestemmer jeg mig til at optage hendes fortælling på bånd. Og det begyndte, siger hun, først oppe i Frederikshavn. I 1942 var de flyttet derop, og min far var begyndt som politifuldmægtig. De tyske til Norge gik via Frederikshavn, og de tyske soldater prægede bybilledet.
Der havde jo været så meget ravage der i Frederikshavn, og optøjer og strejk og ballade, det havde bredt sig helt derop, og vi kunne som stå op fra vores anden sal og hvordan, hvis bare folk kom i en DSB-uniform, så kom tyskerne imod dem og tævede dem, så de lå hen ad jorden. Og vi stod deroppe med knyttede næver og kunne se, at vi kunne intet gøre. Vi kunne bare se, at de fik en forfærdelig bunketæsk, de her mænd, bare fordi de kunne i form. Og så kom patruljen, og så siger de, du skal have. Og så tror jeg da også, at din far kom ind i det, fordi han var jo bitter en gal helteglorie. Ikke? Jamen altså, hans ting, han havde på væggen, det eneste, han egentlig flyttede ind med som nygift, det var et grønlandskort. Ja. Og alle de der bøger om også den der visdommens 7 søjler med Lawrence og Arabia, hans helte. Og så er det klart, at så må man leve op til sådan noget, som det der, ikke? Det var ligesom...
Jamen, snakkede han da nogensinde om det?
Han snakkede overhovedet ret
meget. Kiel, Tyskland, den 1. maj 1977. Jeg ringer fra et hotelværelse til den gestapomand, som forhørte min far, mens min far sad i Aalborg arrest. Gestapomanden hedder Mikkelsen, født i Sønderjylland og taler dansk. Men i 1940 rejste han over grænsen og blev tysk statsborger. Det er hans kone, som tager telefonen. Jeg kan ikke komme til at tale med hendes mand. Han er meget syg. Han har haft to alvorlige hjerteanfald forstyrres. Det kan jeg ikke forstå. Jeg vil vide noget om min far. Hvem det var? Politifuldmægtig Poul Larsen. Så kommer Mikkelsen hurtigt til telefonen. Jo, han husker min far så tydeligt. Han var et meget sympatisk menneske. Og Mikkelsen siger, at de blev gode venner, og han beklager dybt, at det gik sådan, at han døde.
Jeg beklager meget, at han ikke er død, for vi blev gode venner. Og jeg har gjort alt, hvad jeg kunne. Der er overhovedet ikke noget som helst om, at de har bortført ham, altså fra, så vidt jeg husker, fra Aalborg fængsel. De kan roligt stole på, hvad jeg siger. Det har berørt mig uhyre, han i det hele taget, han var et forfærdeligt godt menneske, og længere om modstandsbevægelsen. Altså som sagt, altså, vi var meget, meget gode venner til sidst. Og han bærer mig med tår i øjnene om at gøre alt, hvad han kunne. Han sagde, altså selvfølgelig er jeg på den, sagde han. Det kan jeg huske. Jeg tror, det var efter ordre fra direkte fra København, at han blev afført dertil. For min samvittighed, den er rigtig nærmest i hverhandelsen. Kun altså, jeg beklager ikke sådan, altså, at omstændighederne altså, var sådan, altså, at jeg kom altså, til Danmark i det hele taget. Og jeg blev tvunget til det grund på, at jeg talte dansk.
Ja, ja, det forstår jeg. Det er svært at fastholde, hvem min far egentlig var. Glimtvis får jeg indtryk af, at han var en stilfærdig mand, der holdt sig. Han var også lidt konservativ, og han var bevæget af den nationalfølelse, der kom til udtryk i alsangen og i, at man gik med kongemærke. Men hvorfor gik min far og enkelte andre så det skridt videre og førte deres vilje mod den tyske besættelse ud i aktiv handling? Modstandsarbejdet begyndte for de fleste i det små og udviklede sig så. Det eventyrlige og spændende var kun en del, måske den første spændende del af en udvikling, der for mange omne endte foran henrettelsespelotonen. For min far begyndte det i marts 1943 med, at der skulle komme en faldskærmsmand til Frederikshavn. Bagefter lyder det meget enkelt. Der kom en faldskærmsmand. Hvordan arrangerer man, at han kommer til Frederikshavn, uden at tyskerne opdager ham? Hvordan findes de mennesker, der skal tage sig af ham deroppe? Og hvordan kommer de mennesker i forbindelse med hinanden, uden at de risikerer afsløring? I det til opstod kontakterne i en blanding af tilfældigheder og opringninger fra gamle skolekammerater. Werner Jensen fra Sparekassen i Frederikshavn husker, at han for eksempel kom ind i det, fordi en af hans kolleger, Mikkelsen, besøger en mand fra Aalborg, som hed Nikolajsen.
Som kom for at fortælle ham, at der kommer en faldskærmsmand til Frederikshavn og skulle bo. Og han havde på det tidspunkt, Mikkelsen, nogle ægteskabelige problemer. Han havde lige opdaget, at hans kone var kommet sammen med en tysker. Han kunne ikke tage imod den der faldskærmsmand. Så en dag kommer der, jeg tror det var Holsten Andersen fra Aalborg, der kommer op og siger, i dag kommer han, Svensson. Og så viste Mikkelsen ikke sin levende råd, hvad skulle han gøre? Så gik han hen og siger til mig, ja hvad suden, der kommer en faldskærmsmand her i eftermiddag, og jeg ved ikke min levende råd. Og så siger Mikkelsen, jamen jeg har fået opgivet politifuldmægtig Larsen op i Danmark, der er 20. Han er den anden kontaktmand.
Og så går Werner Jensen fra Sparekassen ned til min far, som var den anden kontaktmand. Min far kendte også manden Andersen, som var en af hans gamle skolekammerater fra Aalborg. Og min mor husker, at der var en til stede, som hed Sabro, men det er ikke helt klart, hvorfra min far kendte ham. Sabro udgav på det tidspunkt det illegale blad Frit Danmarks Frederikshavn. Og min mor husker, at Holten Andersen havde ringet og sagt, at nu kom faldskærmsmanden.
Jeg tror, han ringede kun og sagde, at nu kunne vi altså ikke lade være mere, hvis vi havde spor og virkelig sind og snak, så måtte vi altså tage sig den her faldskærmsmand, og han skulle op og lave et eller andet, hvad det nu var, sabotage i Frederikshavn. Og han kom så den 16. marts på min fødselsdag i 43. Og der skulle så Sabro også komme. Far vidste jo ikke rigtigt, hvad Søren skulle han gøre ved ham. Nu havde han sagt, at han kunne komme, men han skulle have et sted at bo. Jeg glemmer aldrig den mand, han kom ind ad døren, da vi... Din farmor havde lukket op for ham, for jeg sad inde i stuen sammen med Sabro, og så kommer han ind, og ikke ret høj og sådan tæt bygget fyr. Og så... Det, der var mærkeligt ved ham, det var, at i samme øjeblik, han kom ind, så kiggede han sådan til højre og venstre, alle mulige steder, ligesom en, der sådan var bange for, at han var lukket i en fælde. Og så skulle han jo så, altså hans mission, det fortoner sig aldeles i det dunkle, for jeg ved intet om, hvad han skulle lave der. Det eneste, jeg hørte om, at han var der kun i 8 dage. Og i den tid havde de en masse ravage med ham, fordi han forelskede sig i denne Grete. Til trods for, at de fortalte ham, at hun var altså tyskerstikker, så blev han helt vild og blodig med hende og gik ud og dansede med hende. Og så gik der altså kun 8 dage, før hun stak ham.
Svensson, han begyndte så at skulle skaffe sig nogle efter i byen. Blandt andet så gik han jo på restauration. Det kan være meget godt sted at finde nogle kontakter måske. Sabro sagde, fortalte det så, vi snakkede jo sammen dagligt. Ja, nu havde han jo fundet en pige og sådan noget, og igennem hende regnede han med, at han kunne få noget kontakt til en tysk, så siger jeg, at jeg skulle da jo ikke skrevet rigtigt. Så endelig til ham holdt så langt fra hende. Nej, det kunne han ikke tro. Det tror han ikke. Det var altså.
Var det det?
Ja, det var. Og den 26. marts, der blev han arresteret ned på Ritz. Han havde danset med Grete, og han havde en pistol i inderlommen. Og han havde også vist lidt flere penge frem, end godt var. Hun ringede til politiet, han var skidefuld.
Ja.
Og...
Var det ham, der skulle komme til byen og organisere modstandsarbejde?
Ja. Ja, det... Det gik ikke rigtigt. Det var en klam pilus i hvert fald. Ja.
Kiel, den 2. maj 1970. Jeg er ude hos Mikkelsen, der har stået op i dagens anledning, og hans kone har dækket kaffebordet. Mikkelsen trækker vejret lidt besværet efter hjerteanfaldene, men er meget imødekommende. Og vi begynder at tale om, hvorfor han ville til Tyskland. De var tysktalende og tysksindede i hans hjem, selvom han gik drømt om at komme ind til kriminalpolitiet, men det var ikke muligt i Danmark. I stedet for var han blevet fængselsbetjent og gik i nogle år og passede fanger ude på Vridsløse Lille. Han siger, at allerede i 1932, før Hitler kom til magten, havde han tænkt på at blive tysk statsborger.
Det var jo altså før nationalsocialismen altså begyndte altså i det her, ikke spurgt med det at gøre, for jeg har aldrig været nationalsocialist altså, heller ikke altså da jeg kom altså hertil. Og kort og godt, det har talt med min kone om det, og så besluttede jeg at stille en ansøgning til eksandskabet i København, til de tyske,
ja.
Og man bliver tysk statsborger, om jeg kunne det. Okay. Jeg sagde så, at min far havde været i krigen, altså 14-18. Og det blev altså sådan, altså, at de sendte andragende altså, til Berlin.
Ja.
Jeg ville gerne ind altså, i kommunalpolitiet, for jeg mente ikke sandt, altså for det første merkantil, ikke sandt, for mig en større fremtid for mig, men også følelsesmæssigt. Jeg tror også, det var overvejende følelsen, ikke?
Ja,
at jeg følte tysk. Og da så Hitler kom til Ruhr 33, og min kone med flere gange, ikke sandt, og sagde sådan og sådan, ikke sandt, altså tror du ikke nu sådan og sådan, at du ikke skulle klare at gøre det. Men jeg besluttede mig alligevel til det. Og så rejste jeg over på grænsen. Det var 1940, ikke? Nej, det var 1940. Det var det.
I Frederikshavn var det illegale arbejde begyndt at udvikle sig efter faldskærmsmandens arrestation. Min far, Sabro, Werner Jensen og enkelte andre havde lært hinanden at kende nu. Og min mor husker, at der kom enkeltninge i løbet af foråret og sommeren, og at Sabro arrangerede sig med en eneboer på Læsø om at sejle dem til Sverige. Men i august måtte han selv derover, fordi en tysk soldat fandt en dynge stencils til Frit Danmark i hans skraldespand. Det begyndte i det små, husker min mor. Og efter Sabros flugt til Sverige, begyndte det for alvor at udvikle sig.
Altså, det startede med den faldskærmsmand, og så kommer det der, at Sabro der ikke er der mere, og hvem skal så overtage det? Og så lige et ben indenfor, så synes han, jeg tror ikke, han troede, det var farligt.
Nej, det kan han vel ikke rigtigt, jeg tror.
Nej. Og han var aldrig nogensinde nervøs. Jeg har aldrig nogensinde set ham nervøs før den allersidste aften, hvor han var om natten. Der var han, rystede han. Og da han så sagde farvel, og så sagde han, du ryster jo over det hele, er du bange? Ja, det er ligesom, det har varet så længe. Så sagde jeg, det er jo det, jeg siger, du skal tage det svært. Det kan ikke være meningen så længe. Der må være nogen andre, der kan overtage dit job. Ikke? Fordi han var sådan ligesom, det havde været alt for lang tid. Man kan også være i sådan en spænding så længe, at selv det roligste menneske kan blive ligesom mør.
I sensommeren 1943 begyndte det at trække op til jødeforfølgelser herhjemme. Sabro og hans rute var væk, og min far og Werner Jensen begyndte at snakke om, at der måtte gøres noget, at lave sådan en illegal rute til Sverige. Det blev en stor rute med tiden. Mellem 800 og 1000 mennesker kom over den vej, indtil den blev revet op den 24. januar 1945. Werner Jensen husker, at han og min far snakkede sammen, og de blev enige om at købe en fiskekutter.
Så snakkede vi sammen, deres far og jeg, om det der. Og vi blev enige om, det er en rigtig vej, vi købte en kutter selv. Det var jo ikke spørgsmålet, det var ikke noget, der havde en penge. og jeg tror, det var Oscar Madsen, der havde fået at vide, at den der kutter Musse, den kunne købes i Skagen. Vi blev enige om at købe den her kutter, og jeg gik op til årsagfører Larsen, der boede oven på Spejkassen, og han var jurist i Spejkassen. Og så siger han, at der kælder han 8.000 kroner. Nå, det vidste han ikke rigtig sådan lige med det samme. Jeg ville have lidt at vide om, siger, det er ikke for mig for at sige. Nu kan jeg tænke, det var der dag, jeg underslæbte Spejkassen. I hvert fald så siger han, ja, men jeg må have noget at vise. Jamen, de ved godt, at der er en hel masse mennesker, der skal til Sverige. Der er blandt andet jøder og sådan noget. Ja, det er det, så. Ja, og kunne bare aldrig have spurgt. Kunne bare ned i Spejkassen, jeg kommer om 5 minutter. Så var jeg ude og snakke med Dirty Thompson på værftet. Der lønner vi så resten af pengene.
Hvad koster sådan en kutter?
Den koster 14.000 kroner. Vi havde til at sejle med Carl Sørensen Sulbæk og en, der hed Carl Isaksen i Sæby. Og der skulle også noget penge til at drive for. De folk, der sejlede, de skulle have betalt. Det var klart, de måtte have lov at fiske alt det, de ville, når ikke der var passagerer. Ja, vi bestemte os så til, at dem, der kunne betale, de skulle give 500 kroner for at komme over. Nå, dem, der ikke havde noget, ja, de skulle over alligevel.
Kiel, den 2. maj 1977. Mikkelsen blev ikke dømt som landsforræder efter kapitulationen, men han fik livsvarigt fængselsforældelse i mishandling af danske fanger. Efter 8 års fængsel blev han benådet sammen med mange andre, og han vendte tilbage til en stilling ved politiet i Kiel. I hans akter på Aalborg Politigård finder jeg, skrevet i juni 1940 til de tyske myndigheder, brevet af en slags loyalitetserklæring, hvor i det blandt andet hedder, at han altid har længtes efter sit nye fædreland, og at han af et fuldt hjerte vil deltage i kamp det evige Tyskland. Til slut erklærer han, at han altid har været nationalsocialist, at han aldrig har tilhørt noget andet parti, og at han ærer og højagter sin fører, Adolf Hitler. I 1940 blev Mikkelsen ansat i det tyske kriminalpoliti. Han bestod sin eksamen som den tredje bedste. Han blev forflyttet til Kiel, og fordi han kunne dansk, blev han overført til Gestapo.
Og da jeg så havde de inden for dansk, så kom jeg så altså til det, de kalder for Gestapo.
Ja.
Og det var tvang.
Da de kom ind i Gestapo, blev man så også beordret til at melde sig ind i partiet? Eller var det noget, man sådan...
Jamen, det var en selvfølge. Men de har faktisk afset mig. Jo, vi har så ofte talt om det. Ja.
Nå.
Og jeg har heller ikke givet ansøgning om det. Hvis en der havde gjort det, ikke sandt, så kan det jo vises ved Cornelia Münster, ikke sandt, at jeg har givet ansøgning om det. Ja. For mig var en tysker en tysker, ikke sandt?
Ja.
Og mærke eller uden mærke. Sådan ordret sagde det. Jeg følte, altså, jeg må også ærligt sige dem, ikke sandt, altså, jeg var faktisk på en måde glad for, at det gik tyskerne godt, altså, i begyndelsen.
Ja.
Det var jeg faktisk glad for, for jeg betragte, altså, for eksempel, altså, Versailles-traktaten, betragte jeg faktisk, altså, som en uret mod tyskerne.
I marts 1944 flyttede mine forældre til Aalborg. Min far sad med alle kontakterne til den illegale rute fra Sæby og begyndte i Aalborg at arbejde tæt sammen med den daværende byleder, assurandør Nikolajsen. Samtidig arbejdede han opt i politiet, hvor han blandt andet sad og førte forhandlinger med Gestapo i dansk-tyske anliggender. Omkring den 1. juni måtte han gå under jorden, fordi kunstmaler Vognsen blev arresteret med en fortegnelse over politiets våben, som min far havde. Efter Vognsens arrestation fortsatte min far med at arbejde illegalt. I juli eller august 1944 blev han byleder i Randers. I efteråret måtte han forlade Randers efter en razzia og fortsatte med det illegale arbejde i Aalborg. Det er ikke meget, jeg kunne få oplyst om, hvad han foretog sig i denne periode, undtagen i al almindelighed, at han organiserede jernbanesabotager, ordnede afhentningen og ustandsligt flyttede fra den ene illegale adresse til den anden. Lige efter Vognsens arrestation ville min mor have, at han tog til Sverige, men det ville han ikke. Invasionen i Normandiet var begyndt den 6. juni, og man begyndte at kunne se en ende på krigen. Både Tolstrup, der ledede modstandsarbejdet i Nordjylland de sidste år af besættelsen, og min mor pressede på for at få ham til Sverige. Men det er svært at forlade et stykke halvgjort arbejde. Min mor tilføjer, at Nikolajsen ikke ville af med ham.
Men Nikolajsen, han ville ikke af med ham, og der gik jeg hen om efteråret, da din far havde været i Randers, og han kom til Aalborg igen, så gik jeg hen til ham en dag og sagde, at det kan altså ikke nytte noget, det her. Jeg kan ikke forstå, at jeg ikke får dem til at sige til min mand. Hvis de siger til min mand, at han skal rejse, så gør han det også. Jamen det gør jeg ikke, for jeg kan ikke undvære. Men det kan de altså ikke være kendt, sagde jeg, fordi jeg sidder her med små børn, og jeg synes, der må altså være grænser, fordi jeg, nu er min mand så og så længe, og de må kunne finde nogen andre. Jamen, alt det ved de godt, alle de andre kun 20 år, dem kan jeg ikke stole på. Og så var jeg jo ikke mere at gøre ved det. Men han fortrød, da han skrev et brev til mig, at min far var blevet henrettet, og alt det der var sket, at det kunne jo ikke nytte noget, at han angav sig selv nu, eller meldte sig selv nu, for det ville jo ikke hjælpe på noget. Han havde altså en vis fornemmelse af, at det måtte være ham, der havde ligesom holdt på ham.
Mm.
Men det er da også vanskeligt, når man... er så stedig, og så sige til sig selv, nu må det her være, nu må det være slut, nu må jeg rejse, ikke? Altså man regner hele tiden med, hele tiden se, at det krigen nærmer sig mere og mere sin afslutning, og nu er det jo gået godt så længe, og jeg har kun klaret det og det og det og det, og jeg har været lige ved hele tiden, heldet, det var nok ved.
Ja.
Det var nok det, at han så tit havde og ligesom at blive taget. Det var sådan en slags trilagtig sport i det der. Altså han var sådan vigtig af sig selv på en eller anden måde. Vi gik sjæl, meget, meget sjældent ud med at huske, og jeg klagede meget over og sagde, at nu sidder jeg her hos mine svigerforældre væk. Jeg har ikke været uden for en dør, jeg har ikke været sammen med et fremmed menneske i 9 måneder. Jamen, det var, hvis det var det, jeg var interesseret i, så kunne jeg da godt invitere mig ud og spise middag på Hotel Phoenix. Jamen, det synes jeg var en god idé, for jeg trænger altid til at se noget andet. Nå, vi på Hotel Phoenix, og så sad der med bordet ved siden af, jeg ved ikke, hvor mange tyske officerer, og så siger min far, ja, de skulle bare vide, hvem der sidder her. Altså sådan lidt barnligt, det der. Her sidder jeg, Pimpernel, og der sidder de, og de ved det ikke. Og det var hele tiden, det var hele tiden et spil med det. Her sidder vi, og vi ved, at vi har gjort det, og det, og de andre ved det ikke. Det er spændende. Det er spændende. Er det ikke forklaringen nok? Man har fundet noget pludselig, der er så spændende, og det går så godt, og folk er så glade for en, og de er så taknemmelige for en. Og man hjælper virkelig en hel masse mennesker ved det. Altså, så ryger nogle jernbanevogne i vejret og sådan noget. Skidt da med det. Ikke? Det kan der være. Men det er jo virkelig spændende liv. Det minder meget om de der, ham Lorenz har lavet i Arabien, så det må jeg sige. Sådan er det livet for mandfolk.
Tidligt om morgenen, den 1. december 1940, blev min far arresteret sammen med Jønsson på en landevej uden for Aalborg ved Gistrup. Jønsson husker, at de kom cyklende på vej hjem fra en nedkastning, og at det var regnvejr og modvind og mørkt.
Så kommer nemlig det famøse Poul og mig skulle til Aalborg. Og vi begav os også afsted, og det var da helt i orden. Men da vi kommer til Rundrup, der drejer Poul mod Gistrup. Den vej kender jeg ikke. Og det var blæs, og det var regn. Og klokken har nok været omkring ved 4:30. Og jeg kører op til Poul og siger, Poul, det er helt galt, det her, vi kører mod skoven. Ja, men det var den nemmeste vej, for så skulle vi op af Nørretrand og Sparke. Vi kørte lige ind i favnen på tyskerne. De stod oppe, hvor skoven begynder med Gistrupsvinget, ikke? For det blæste, og det regnede, og vi kørte faktisk med hovederne nede. Og vi stod der selvfølgelig pænt af, sagde goddag. Og de spurgte, hvor vi skulle hen. Kiggede jeg lidt på hinanden. Vi skulle på Rørdal, på arbejde. Vi skulle være til klokken 6 til skifthold. Og den mand, der stod der, den soldat, der stod der. Nå, ja, så var det jo også ved at være på tide. Og han havde faktisk, i os afgang. Men så kommer der en mere. Og så siger han til Poul, hvad har du i de tasker der? Han havde tasken over stangen. Og han var fredig. Mellemaderne, sagde han. Nå, jeg stod så og kiggede, knurre lidt. Må jeg se den? Der var jo alt sin alder helt herlig. Så begyndte spillet jo. Vi havde intet våben med os. For havde man haft en lille chance for at forsvare sig, så havde man klaret sig. Så det kunne vi meget, meget nemt have gjort. Skudt os igennem, og det havde vi gjort. Så vi havde haft noget. Hvor dumt det end lyder. Så da vi blev smidt ind i bilen, derude i Gistrup, der tænkte jeg, åh, gudskelov, så jeg var fri for at cykle til Aalborg. Ja, altså så dumt, ikke?
I samtalen med min mor vender jeg flere gange tilbage til spørgsmålet. Hvordan kunne det være, at min far overhovedet deltager i modstandsarbejdet? Hun er i dag mest tilbøjelig til at understrege, at de vidste ikke rigtigt havde gjort sig klart, hvilke følger det kunne få. På den anden side fastholder hun, at han også hjalp en masse mennesker, og at han følte, at han handlede efter sin samvittighed. I lyset af hans henrettelse og død, hvis vi havde gjort det og det, hvis han var taget til Sverige, så var det ikke sket. Og hun siger, at det var jo gået godt i så tid, så hun næsten havde vendet sig til ikke at være nervøs. Og der var mange ting, man ikke vidste, for eksempel om, hvad der skete i de tyske koncentrationslejre.
Jamen altså, din far blev taget den 1. december 44 og sad ind til den 10. marts, hvor han 8 dage før var blevet ført fra Aalborg til Vesterfængsel. Jamen, vi vidste ikke noget om koncentrationslejre så sent som derhen på foråret 45. Vi havde hørt, at de døde dernede, men der var der ingen, der i sin vilde fantasi kunne forestille sig, hvordan det så ud. Det begyndte at dæmre for folk efter den 19. september i 44, hvor politiet var blevet afvæbnet. Og en helt anden. Det var jo rent i flæng, man sendte dem til Tyskland. Mange af dem blev sendt til Tyskland, men det var fuldkommen i flæng. Det var først, at de begyndte at dø en masse, at man sagde til sig selv, der må være noget galt. Ikke? Hvad er galt? Hvordan har de det her? Ikke? Ja, først der ved juletid, omkring juletid. Og den her, da din far var blevet taget af Gestapo, og det var en dansk-tysk Gestapo-mand, og jeg havde fået lov at besøge ham lige før, og så følger han mig ned ad trappen og tager mig om livet og siger, ja, tusind tak for den der dejlige whisky, de har givet mig, og jeg skal nok passe godt på deres mand, og der er jo så mange epidemier i Tyskland. Så efterhånden blev det jo sådan, at vi ikke engang var nervøse. Vi var ikke engang nervøse den morgen, hvor han var taget afsted, hvor han var taget. Og vi stod op ganske almindeligt, og jeg skulle ind og hente penge, fordi det var den 1. december. Jeg skulle ind og hente penge på amtet, fordi det var den måde, vi fik vores løn på. Den. Og vi tænkte, der ikke noget over, at han var taget afsted kl. 9 går efter, så det er godt at vide, at han kunne jo være havnet så mange steder. Han behøvede jo ikke at havne hos Gestapo. Så det kom der noget som en chok, at din farfar ringer og siger, skynd dig at komme hjem, der er sket noget forfærdeligt. Og så var jeg jo klar over, hvad der var sket. Og så måtte jeg jo hjem og sige, jamen hvad skal vi gøre, hvem skal vi advare, hvor skal vi henvende, hvem skal vi henvende os til, hvad skal vi gøre nu? Så tog jeg ind til en, der hed Thun, han handlede med linned og lagen og sådan noget. Der drog jeg ind. Og så sagde jeg, min mand er taget, nu må de advare alle, de ved, hvor meget han ved, nu må de være venner. Og de sagde, ja. Sagde jeg, de må altså, nu ved de der, så jeg kan ikke gøre andet end at sige, at han er taget, ja det ved. Nå, vil de så være så venlige og gøre mig en tjeneste og advare alle? Og det gjorde de jo så bare ikke. Slet ikke. Og folk, de troede ikke. Men når man så bliver tæsket, sådan som din far bliver, så er det klart, at så...
Hvordan blev han tæsket?
Ja, det ved jeg ikke, men han besvimede 5 gange i trækfæld, og han var hængt op i sine håndled, fordi 3 uger efter var der blodige sår langt op, og håndleden helt op til albuen omtrent. Og... Hans tøj var sønderrevet, og det blev udleveret 8 dage efter til vask, og flip var revet i stykker, han havde en. Og så vidste de jo, hvem han var, fordi de havde arbejdet med ham, de kendte ham af udseende, og vidste, han var eftersøgt, og så fik de jo straks noget ud af ham. Og da de så ikke kunne få mere ud af ham, så lavede de jo et trick. Der er en, der har udtalt til en avis en gang, at han og din far blev dømt til døden, sagde de deroppe, og de skulle henrettes i morgen. Og så blev de altså ført ud i gården på højskolehotellet, og der stod 2 kister ved siden af dem, og de dem op, og så skød de med løs krudt på dem. Og så klaskede han sammen, rent nervemæssigt. Og så begyndte han at fortælle en hel masse, som han ikke skulle have fortalt, og det er jo det, derefter så man har bebrejdet ham.
Og ja, det blev ikke.
At angive alle de mennesker, ikke? At hele Frederikshavn...
Jamen, de er ikke blevet advaret?
Jo, jeg mener nok, man bliver advaret, men det er jo altid det, kunne de holde. Hans eneste følelsesmæssige, direkte udtrykte reaktion, som jeg menes tydeligt, det var hele tiden, at han ikke kunne holde til forhørende, når de slog dem. Det var han hele tiden bange for. Det sagde han hele tiden. Og så tror jeg, at det der langvarige arbejde, det udmarver folk meget mere, hvis man har arbejdet en måned illegalt og så bliver taget. I år et år tænkt frem og tilbage, kan jeg nu klare det der, ikke? Og være i sådan en spændende hilsen, så tror jeg faktisk, at det gør det værre på en eller anden måde. Men det er også bare noget, jeg tror.
Min far holdt ikke. Han begyndte at snakke, og det har man bebrejdet ham bagefter. Dengang var reglerne, at hvis man holdt i 24 timer, så kunne ens komme over at blive advaret. Og derefter kunne man godt fortælle noget, for så var oplysningerne blevet døgn for gamle. Ifølge afhøringer af gestapofolk efter kapitulationen, holdt min far i hvert fald i 3 døgn. De slog til tøje stykker på ham. Han havde blod i vandet flere dage efter, skal han have sagt til sin første cellekammerat. Den 12. december var han ophavnet i ansigtet og havde noget hvidt bundet om håndledene. Holdningen var som en gammel mands, siger en anden fange, der så ham. I februar havde han ar omkring håndledene, men ellers var han rolig. Kun når Gestapo ringede på fængselsklokken, begyndte han at gå frem og tilbage i cellen. Mange af dem, som dengang oplevede et skærpet forhør, lider under følgerne den dag i dag. Kiel, den 2. maj 1977. Mikkelsen gør sit bedste for at overbevise mig om, at han var et humant menneske. Han vil ikke vedgå, at det var en rolle, han spillede. Rollen som den forstående i det skuespil, som et skærpet forhør også er. Taktik fra Gestapos side, siger fanger fra dengang, når de efter et skærpet forhør kom ind til Mikkelsen og fik cigaretter og kaffe og medfølge. Mikkelsen fejrer sin måde med, det der er forfærdeligt som blev. Men hvis de ville støtte ham i hans humane linje og gøre rent bord, så skulle han til gengæld gøre sit bedste for dem. Hans forståelse har sikkert virket overvældende effektivt oven på brutaliteten. Og enkelt de fanger, der er sat, at de netop har denne overgang. Men sådan var det ikke. Han følte sig også på en måde i stedet til Danmark, og ville gerne gøre så meget godt.
Gør så meget godt. Og en ganske mekanisk begyndende kundegang, altså, så var der mange der, som jeg har forfældt. Men den kan så også komme til deres far. Og det var så, der blev han kære for os en mange gange til at vise det. Men altså, han havde jo bare brugt ham til det. Så var der aldrig sådan noget, som skete med. For ganske pludselig, altså det var faktisk det fængsel, han bad om at tale med mig. Første gang.
Men altså, ved du, hvad der skete med det?
Jeg antager, da jeg så talte med deres far først i fængsel, det er sandt. Jeg antager, at han under trussel af vold overfor ham, har du en idé?
Han er blevet tævet i 3 dage.
Det er mindre fint. Overhovedet aldrig nogensinde været til stede, så havde jeg stoppet det, hvis jeg havde set det. Jeg talte altså med deres far, altså flere gange. Og så lå jeg ham komme, for at han kom på andre tanker. For han var jo meget glad af det. Dengang han var udtrykt, fuldkommen deprimeret. Og han var helt ude af sig selv. Og han frygtede stadigvæk for at blive henrettet. For alverden, altså, hvad havde det da sagt til jer, sagde han. Og så sagde jeg, pas på ikke at sige sådan og sådan, og sådan og sådan. Jamen, jeg har allerede sagt det, men har de sagt mere, altså bragt andre i far. Så ser han også, ja, men nu er det enkelt, det er nyt. Men jeg kunne ikke godt lide mere af smerte.
Jamen, han var altså blevet sættet, det vidste sig.
Ja, selvfølgelig så jeg. Det var derfor, at blive slået, sagde jeg så. Mm. Ikke? Og så vidste han mig det, ikke sandt? Altså, der var der lige fem altså huller altså på og hans hale og så videre. Mm. Ikke sandt? Der vidste mig det. Så, der, lad mig se det, sagde mm. Og så fortalte han mig mangt og meget, ikke sandt?
Hvad lovede de min far?
Jeg lovede deres far, ikke sandt? Altså, og gør alt, hvad jeg kunne med hensyn til. Det var, at han forventede altså en slags dødsdom. Og det behøvede jeg ikke være bange for, sagde jeg så. Det er der ikke et spor, sagde.
Var det ikke nok?
Hvad har de sagt? Altså, det er ikke, altså, han havde endda sagt, altså, jeg formoder. Sådan. Jeg kender det ikke alt sammen. Altså, med andre ord, han indflættede det. Og jeg aner den dag i dag ikke, hvem der var tolk. Og det er for ham, jeg ved det ikke, så lad os at de har flyttet. De har spurgt på mig. Dengang.
Hvor længe prøvede
de? Ja, det var ikke ham, der havde prøvet, sagde han så. Altså, det var de andre. Altså, det var, vi kalder altså for Gestapo-mænd.
Hvor længe havde de prøvet ham?
Ja, det vil jeg ikke spore om. Det kunne om han var prøvet, ikke sandt? Ved de, sådan noget kunne man ikke tale om. Mm-hmm. Men der, jeg tænkte overhovedet ikke på en henrettelse dengang. Det kom jo for mig som et lyn af en klar himmel. Mm-hmm.
Den 24. januar 1945 blev den illegale rute i Sæby og Frederikshavn revet op under ledelse af Mikkelsen. Folkene deroppe var blevet advaret efter min fars arrestation. Men da der ikke skete noget, kom de frem igen. Mikkelsen hævder, at han ikke havde nogen andel i opklaringen. Alle oplysninger om ruten var allerede givet til rapporten af min far under de skærbøger. Men hvorfor gik der så næsten 2 måneder, inden Gestapo handlede? Han hævder ligeledes, at han kun snakkede med min far af humane grunde. Og det, min far eventuelt fortalte ham, det beholdt han for sig selv. I hvert fald, min far blev siddende i Aalborg, mens hans medfanger blev transporteret videre til Frøslev og Tyskland, og min mor fik tilladelse til at besøge ham.
Han var så bange for de tyskere, at han simpelthen rystede. Jeg aldrig set noget lignende den forvandling for på de 3 uger, der han var fuldkommen, altså helt sådan. Et nærme fra over det. Men han var jo så pæn, han ville jo ikke fortælle mig det. Det kunne han jo ikke drømme om. Han ville jo ikke have, at jeg skulle belastes med noget af det der, vel? Det gjorde han ikke. Men han var blevet mør af at sidde i det fængsel i hundekugle, og alle hans kammerater kom ind, og han var pint af selvbebrejdelse over alle de mennesker, der blev taget for hans skyld, og blev transporteret videre til Tyskland. Måske han vidste jo ikke, om de kom til Frøslev, men han vidste bare, at de blev fjernet fra fængslet, ikke? Og det sagde han til dem alle sammen. Det har de sagt bagefter. Det var han forfærdelig over.
Pastor Hanghøj var en af de 16, der blev arresteret i Frederikshavn den 24. januar. Og fru Hanghøj husker, at hendes mand havde en lang samtale med min far på tur.
Altså, dengang min mand snakkede med ham, der sagde min mand, at han virkede altså som en meget nedbrudt mand. Og fuld af skam. Og min mand sagde til ham, du er ikke rigtig klog. Jeg personligt tror ikke, jeg kunne have holdt den gående i så lang tid. Og du har givet os alle sammen fuldstændig chance for, og vi var væk, og det er vores egen dumhed, at vi kom frem igen. Du har overhovedet ikke noget med at bebrejde dig selv på nogen måde. Og det sagde man, han troede, han fik altså taget det der fra ham. Og så sagde han, ja, at han, han havde gjort, altså dels havde det været så forfærdeligt, og han kunne ikke holde længere. Og så tænkte han jo også på sin kone og sine børn, og han ville gerne til dem. Og han sagde, det ved jeg, altså jeg kommer nu. Og hvis man er nedbrudt af tortur, og, altså så tror man jo på den slags. Det må have været helt forfærdeligt for ham. Der er nok der, at det ikke var rigtigt.
Men så skete der det for alle modstandsfolk ubehageligt, at en mand begyndte at lade modstandsfolk til over på vestkysten, på banelinjen derovre. Der var kommet en ny general Lindemann, og som jo også befalen her i Danmark. Og så er der pludselig en mand, der begynder for sjov skyld selv at lade anvende sabotage mod hans tog. Og det blev denne general Lindemann så rasende over, at han ordinerede, at der skulle tages og hentes folk rundt omkring fra alle lande fængsler, der skulle tages et eksempel, og de skulle henrette de brede baner. Og derfor har han henrettet så mange lige i sidste øjeblik, lige der i marts. I slutningen af februar begyndte de, og der blev jeg rejseslagen og sagde til din farmor, ja, det går galt. Bare de ikke også slipper Paul derovre. Ja, men jeg var også altid sådan en sort ser. Ja, men jeg er nu bange for. Og så kommer jeg ind i fængsel, som jeg gjorde hver eneste dag med pakker med aviser og mad og smør og hvad vi nu kunne finde på. Bolcher ville han gerne have og siger. Om de havde nogle menneskelige følelser, for deres øjne var så besynderlige. De så altid ud, som om de lignede sådan nogle kogte torskeøjne. Det der kan skabe folk.
Min far blev overført til Vestre Fængsel den 5. marts om aftenen. Mikkelsen husker godt, at min mor kom op til ham dagen efter, og blandt andet bebrejdede ham, at han ikke havde holdt sit løfte. Mikkelsen hævder, at han ikke vidste, at han ville hjælpe sin far. Og han kan ikke gøre det.
Det var 4 år i træk, og Glenn Weiss har ligeledes vundet mesterskab.
Og hans hjerte springer et slag op.
Jeg ved, at min far troede på de løfter, altså han troede, at han skulle...
Jeg løfte var det ikke. Jeg vil gøre, hvad jeg kan, har jeg altid sagt, og det har jeg holdt. Det har jeg. Men altså, om jeg så skulle kravle altså på mine bare knæ, så havde jeg hentet dem derfra, hvis jeg havde noget nyt.
Au.
Vi går heller ikke. Den dumme her, hvis det er det, jeg siger det, og tro, at jeg stod sådan af for ham, og enhver anden dansker, ligegyldigt hvem dør, er sandt. At jeg under maske af, og inden mig, hos dem. Og så får de oplysninger frem, og så giver dem videre på den måde. Og så lige alt det modsatte, jeg har gjort det.
Det undrer mig lidt, at man ikke fra overordnet side har sagt, at arbejde med den arrestant så og så længe. Kommer der ikke snart en rapport?
Ja. Nej, det var helt anderledes. Nå. Rapporten var jeg for længst afsluttet. Okay. Var færdig. Og jeg sagde til chefen, sådan det der huset tydeligt, og jeg sagde til chefen, jeg tror altså, han ved mere, end han siger, end han har sagt. Men det var bare for at få lejlighed til at sige til ham, ikke sandt, på den måde, at jeg beskæftiger mig med ham, til chefen, og det er sandt, så sandt som vi sidder her.
Hvorfor ventede man så længe med at hente de der mennesker op i Sæby?
Det kan jeg sige dem. Så vidt jeg husker, at de blev først observeret et stort stykke tid.
Ja, hvorfor det?
Jo, de ville være sikre på, ikke sandt? Hvorledes altså de forskellige forbindelser var. Om de kunne faktisk forbindes også i Skabesæby, andet end dem.
Men deres navn er jo blevet opgivet, ikke sandt?
Ja, men jeg har mistanke om, som sagt, altså jeg har ikke set protokollen. Men han opgav ikke de rigtige navne. Ja, han slørte det, står det? Han forslørte det. Det vi kalder på tysk, at beslejer det. Ja, altså navnet.
Det er de sikre på,
for absolut, ja. Absolut. For jeg kan huske, at chefen også lige sagde, den skønne dag, tja, jeg måske nok einmal vorgenommen werden, den ich bin der bestimmten Meinung, also ich sage es nicht die ganze Wahrheit. Also er der braucht dann leider etwas. Ganz nach. Das war für den Wurf. Nein, nein, ich glaube, Mora hat noch mit dem Mina ist und das ein Kürzes, die Regierung ist.
Haben wir befreit, mein Vater, at han snakkede under forhørene. Og især, at han var for nysgerrig og snakkede på en baggrund, som han ikke burde have haft kendskab til. Ifølge rapporterne i Mikkelsens akter på politik i Aalborg, kan det konstateres, at alle, der blev arresteret på grund af min far, var mennesker, han havde haft personlig forbindelse med i sit illegale arbejde i Frederikshavn, Aalborg og Randers. Jeg mødte bebrejdelser fra nogle af dem, der blev arresteret på grund af min far. Og det kunne se ud til, at bebrejdelserne stammer fra kredsen omkring Tolstrups hovedkvarter. Måske er det også tit sådan, at det er de døde, der må tage æren for overlevendes ufuldkommenheder. I hvert fald siger min mor, at det var min fars ære, der gik til grunde under Gestapos skærpede forhør. Den 5. marts 1945 blev min far ført til København. Den 9. marts rejste min mor med mig og min søster på 9 måneder, og min farmor med toget til København. Hun havde fået at vide, at han sad på Vestre Fængsel, og hun følte, at hun måtte gøre noget.
Jeg tænkte, jeg må gøre noget. Jeg må prøve at tage til København. Jeg må se, om der ikke er nogen, der kan hjælpe mig derovre, for det kan jeg altså ikke holde ud. Det vil jeg ikke. Jeg må gøre et eller andet. Og så kom vi altså først til sted om fredagen. Og vi rejste. Vi startede kl. 6 om morgenen og kl. 8 om aftenen. Og var det jo vi endte i Nyborg. Og så fik vi at vide, at vi kunne overnatte i toget. Og det synes jeg, det var helt umuligt, fordi vi havde ikke mere tørre blære. Vi havde ikke mere mælk til Kirsten, og vi havde ikke mad. Der er jo mad, kunne man ikke få. Og varme var der heller ikke. Så sad vi der på sten, og så kom der 2 børn. Så sagde de, har I ikke noget sted at være i nat? Nej, det er jeg ikke. Og så, hvorfor prøver vi ikke på den til Falk? Jamen, hvor er Falk? Så var der derhjemme. Og så kom vi hen til Falk, og så fik vi, de var fantastisk tøde, og vi fik lov at sove i deres vagtstue. Altså ikke sådan en rigtig vagtstue, men sådan der, hvor man sov, når man var til dispositionsvagter. Mad fik vi, og de vaskede blære, og de kogte flasker, og vi kom afsted den næste morgen. Og det var den 10. marts. Der var sket det mærkelige, at man kan sige, at jeg er enormt telepatisk. Vi så det her mærkeligt, at på sådan en slå-ud-seng, eller jeg ved ikke hvad, det ligner nok de her, man ligger på hele dag, så de her gæsteseng. Jeg har aldrig set nogen, så vi sov på dem der. Og I har sovet i nogle tøjkur på gulvet. Og så havde vi sådan nogle reoler, dem kender man ikke i dag. Vi var bygget af mursten oven på hinanden, løgte mursten og så en brædde. Og så vågnede jeg på den tid om morgenen, hvor din far blev skudt, ved at jeg sparker ud på den her murstensreol, og det hele det rappede ned med et enormt spektakel. Og så tænkte jeg ikke mere ved det, før jeg får 5 dage efter, at han var blevet skudt den morgen. Så kom jeg til at tænke på, at det var der en her parte. At jeg netop spjætter ud lige på det tidspunkt. Han må have tænkt så stærkt på mig, eller jeg ved ikke, hvad det har været. Det har han selvfølgelig gjort hele natten, skrevet brev til os og sådan noget. Ikke? Men at det så lige i det øjeblik vågnede med sådan et brag. Jeg tænkte jo heller ikke på, at de bliver ført derover, så bliver de bare skudt. Ja. Men altså fra tirsdag til lørdag. Sådan set var det jo rart for dem, der det gik ud over. De havde ikke så langt at klines der ved det, vel? Altså, de får det at vide, og så bliver de skudt den næste morgen, de får den der krigsret. Jeg ved bare, at han var helt kørt ned nervemæssigt, da han kom fra Aalborg. Og de andre sagde, at han græd, da han blev ført væk fra Aalborg. Han var klar over, at nu skulle han dø, og han græd. Han var helt kørt ned. Og en gang sagde til ham, jamen Poul, alt det, du har gjort, det fortryder du vel ikke. Det var den sidste gang, så han, jo, det gør faktisk. Og det gør folk, fordi de vil da ikke dø. Der er ingen, der vil dø med de 32 frivillige. Men det vil man da ikke. Så han var jo ikke sådan, at han havde lyst til at dø. Men, og han havde meget at leve for os, ikke?
Det siges, at fangerne ude på Vesterfængsel begyndte at synge efter slukketid i foråret 45. De tyske vagter vidste, at krigen snart var forbi, og afbrød dem ikke. En fange begyndte at synge for, og efterhånden faldt de andre i. En hel cellefløj kunne stå og synge derude i skumringen. Det siges også, at det var de dødsdømte, der begyndte at synge i februar og marts, aften før de skulle henrettes. Dødsdømte blev afhentet tidligere om morgenen og kørt ud i Ryvangen på en lastbil, der var overdækket med en civil presenning, min far og mange andre med ham.
Det var historien om en henrettelse. En dokumentarisk fortælling fra besættelsestiden. Tilrettelæggelse Niels Peter Juel Larsen. Programmet blev sendt første gang den 4. maj 1979. Efter henstilling fra Radionævnet skal vi bringe følgende tilføjelse til udsendelsen Historien om en henrettelse. Civilingeniør Erik Rørbæk Madsen, Venø Per Struer, har ved henvendelse til Danmarks Radio rettet indsigelse mod udsendelsen, som efter hans opfattelse giver et falsk billede af begivenhederne, specielt omkring sabotagen mod general Lindemanns tog. Erik Røben ønskede afsnittet om sabotagen strøget af udsendelsesbåndet, i det han anførte, citat, 1. Det var ikke en mand, som foretog sabotagen, men en gruppe. 2. Denne gruppe havde været organiseret fra januar 1943 af korsær Flemming Juncker, og havde deltaget i mange nedkastninger og sabotager. De havde altså leget i citationstegn i over 2 år. Af gruppens medlemmer havde et par nogle måneder i sommeren 1944 været arresteret af Gestapo uden at røge forbindelse med organisationen. De slap fri og fortsatte med at lege. 3. Sabotagen mod Lindemanns tog fandt sted den 23. februar. Jeg har fået oplyst, at Poul Larsen blev henrettet den 30. marts. Når tyskerne foretog den slags rejser, undlod de ikke at reklamere med det, uden var der ingen idé i det. Hvad mindre man vil hævde, at det var en direkte hævnforeteelse fra general Lindemanns side, som han så skulle være dømt for. Der foreligger, så vidt jeg ved, ikke noget historisk om den påståede forbindelse mellem hans sabotagen og Poul Larsens og andres henrettelser. Citat slut. Danmarks Radio har afvist at imødekomme indsigelsen. Denne afgørelse er herefter af Erik Røbæk Madsen indbragt for radionævnet. Efter at have haft lejlighed til at lytte til udsendelsen, udtaler radionævnet følgende. Vi citerer. Udsendelsen, historien om en henrettelse, er i sin form bygget subjektivt op med en blanding af historiske facts og fiktive indslag. Også hvad anholdsmæssigt virker udsendelsen subjektiv og er præget af de medvirkendes personlige holdning til politifuldmægtig Poul Larsens henrettelse. Udsendelsen skaber efter nævnets opfattelse et bevidst antiheroisk indtryk af begivenhederne. Dette kan måske virke støvende, og vil især på personer, der som klageren tog aktivt del i de begivenheder, udsendelsen refererer til. Nævnet har imidlertid fæstnet sig ved, at der identificerede passus ikke nævnes navne på den eller de modstandsfolk, der medvirkede fald i jernbanen. Disse omtales i ubestemt form og forbliver således anonyme for lytterne. Under henvisning hertil finder radionævnet ikke at kunne tage klagerens påstand om at stryge den omhandlede passus fra udsendelsesbåndet til følge. Citat slut. Og så skal vi for en ordens skyld gøre opmærksom på, at den identificerede skrivelse fra Erik Røbæk Madsen angivende dato for Poul Larsens henrettelse den 30. marts 1945 er ukorrekt. Henrettelsen fandt sted den 10. 1945, som det også fremgår af udsendelsen.
Danmarks Radio, program 1. Vi sender nu en optagelse af den gudstjeneste, der tidligere i eftermiddag fandt sted i Københavns Domkirke, med forfatteren Bjarne på prædikestolen. Mogens Hansen indleder.
Og vi kom væk, men lige da vi kom, vi havde jo så kommet der fra, og vi så den der, og vi så han, så han, og vi 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 så han, Og så gik nu Christensen jo også så skidt, at sådan set ikke så forfærdelig meget mere.
Men jeg vil bare lige have det med for at sige, at det var ikke hans lundvings skyld, at den får ikke af dansk. Men da de fået Lars Havre den for at mennesker, de kom hjem med en større flertal, end der var i Nordvind i 1920. Altså han var fuldt troven af de danske skyldere.
Det er nok en af de anonyme, med hensyn til hans lund. Men det kunne han også godt lide, har jeg følt. Der er sagt mange, og der vil blive sagt meget. Og mange superlativer, og der kan næsten ikke siges nok. Vi var nogle stykker, som kom ind her og berørte en Lunding, uden at nogen kendte os. Og det behøvede heller ikke nødvendigt. Bare man kendte ham, og han kendte os. Det var det vigtige. En parforgang, en stærk mand, men også en følsom mand. Det som jeg vil sige, en fast, men venlig hånd. Men den var fast, men den var også venlig. Det har vi mærket i vores hjem, og jeg har i mit arbejde under samlet med Hans Lunding.
Ja.
Meget stærkt endda. Og som sagt, der kan jo skrives og tales uendelige ting om Hans Lunding. Og tro, at ved den, der ikke har noget godt at sige.
Ja.
Jeg vil mindes, vi vil mindes ham altid.
Og det er jo et utal af timer, han har arbejdet på Vormøllevandet og på Esporten hver ene i Lyske. Jeg skulle hilse fra Nyhjem fra Dansk Rigeforbund, og vi mindes jo
stadig i forbund hans indsats i Berlin 1936, hvor han fandt bomset, og der man satte sit navn fast som Dragonafslev. Ja,
det er jo en masse
minde, hvis man benetter var med ind på samme tidspunkt.
Min kone og jeg var jo ret fornøjet og køre, altså hvad selv hører, og hvad man nu kan det, var vi bare forvejt ud og rundt om i klubberen i Jylland. Og vi mindes jo især af den tid, eller det var, vi kørte hjem af, fordi han sagde, så ville vi have en masse.
Men der er ikke følt for en
vise. Det var han prøvet at dele på, men der har blivet nogle timer på begge lov. Vi aldrig vil glemme, og så vil vi jo mene. Vi var en præsidenter.
Jeg husker,
and when men whom I loved or supposed that had reminded to him, then also had a duty to end up, then while all your film was over, but she had him, over him, he would let him for she to come. He let him alone, and he had for I was to, I remember, very, she was all invested. All the world, we said, some of June for a while, they had some of you. But him, shoot up, and then to carry out, or say, from the warm, the woman, that he was. Or then, we'll show him, have deep by the shoulder, and heart, and make this a little. Must be either, or people hold. But there may mean that you also had a way for fun, but you will end up, stay good on the board, for he will end. Yes, they want my man, but they still prefer that. They are not 10 more than 10 minutes for what's going on. And go ahead also do it, so you can hire out. Also ask, they will really lean and they will support it from him. So, when and you ask you into the drill, are they? Well, they're here, you also know, you can hear that for 4 minutes from this place, so you can see what they will for zoning, over zoning my man in the drill. Det er sådan for. Jeg har også levet ham på alle mulige måder, og som formand kunne jeg sige, at jeg var tabt, men det er jo også med døgn, og det kunne være derfor, at han var en masse tid til hver mand, jeg ville bare til at gøre ham i 5 måneder, og så var det bare med, så langt for jer. Og så gik det nogle timer, og så tager døgn tilbage. Og så var det, vi kunne tale på igen. Og det er, så han, så kan man sige, jeg tilbage, han var en hjemmetog, men han var en bagler, eller så. Og det var jo egentlig det samme som hele vejen igennem, at bare lasten den skulle være i år, og så fordi at og der har han i hvert fald størst et minde, som vi ville være om mange år. Jeg vil gerne have, om så samme en samme nej, så vejse, at de vil være med ham.
Sjøaffærer fra Lyngård Kirken. Tovens præst stod for at tog Jørgensen. Og der var stort optog af militære
personer.
Som ville vise, at hvor stod den sidste ære. Efter jordfærden var der sammenkomst i Født Mølle. En sag i kirken, at man overstod havde været meget glad for at gå på højden. Og man var derfor gerne se en del af beboerne til denne mindesammenkomst, som de nu førte. Efter jordfæren i Lund Kirke, blev kisten ført til krematoriet. Og senere blev boren blevet nedsat på Granslev Kirkegård, der kan lunde over Obersen Borg, vi hørte det under Mistrup. Og Obersen Borg, vi har nu sit hvilested nede i kirken, ikke langt fra Mistrups gravsted, og han deres familie, der er begravet en del af dem her ude i. Det var næsten, at han var stedet kirken.